Bannakyewa abafaayo ku byendya b'ennyamivu olw'endwadde ezongedde okutawanya bannayuganda nga mulimu ne kookolo nga ziva ku mmere gye balya. Bwina alaga nti bannayuganda kadde kamu n'emitwalo asatu be bazuulibwamu endwadde ezeekuusa ku ndya buli mwaka nga baana bali wansi w'emyaka etaano bakola ebitundu ana ku buli kikumi ku bano. Kakati bannakyewa wano bagamba nti embeteze evudde ku bannayuganda ogula emmere etali nnungi era etateekeddwa bulungi. Oluusi ng'eno etundirwa ku mabbali g'ekkubo abantu okuddamu okukozesa butto gwe bafumbisa buli kadde n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Kati baagala abatunda emmere eno bagoberere amateeka n'emitendera gavumenti gye yassaawo olw'okukuuma bannayuganda nga balamu. Yo minisitule y'ebyobulamu etegeezezza nga bw'egenda okwongera kaweefube okwogiwaza abantu ku nkwata y'emmere gye balya. Grace Ocheng ng'ono ava mu kitongole ekivunaanyizibwa ku byendya mu minisitule y'ebyobulamu ategeeza nti gavumenti yezudde nti waliwo emiwaatwa bwe kituuka ku kusomesa abantu ku mmere gye balya ng'agamba nti bannayuganda bangi tebamanyi kabaate ke balimu.